і Гертруда. Крейніса, районного уповноваженого НКВС, глухо, здебільшого з переказів, пам'ятають у Круглику й досі. Лютував він нещадно, чимало безневинного люду понищив. Тому та ще й заведенцію мав. Часто, а надто коли був п'яний, б'ючи себе кістлявим кулачком у перехрещенні портупеєю груди, вигукувати: «Ми чекісти! Ми вірні пси революції!» Швидко пристарав собі прізвисько «Скажений пес». Скаженого пса прислали у Круглик іздалеку, був він удівець, привіз з собою два чемодани майна та дочок-підлітків, близнят Нінель і Гертруду, й оселився у великому літньою верандою, зведеному ще за часів НЕПу будинку щойно репресованого Мошка Вайсбурда. Малорослий, носатий, схожий на азіата Крейніс днями й ночами пропадав на своїй нелюдській службі. Дочки-підлітки, як уміли, обходили його, хоч молодить, що бажали б увійти хазяйкою в просторий дім Вайсбурда і влаштувати солдатський побут одинака не бракувало, але він сухо обривав залицяння. Чи то беріг вірність своїй покійній розі, чи ще чомусь, та якби й прийняв якусь, вона, певно, довго не витримала б, бо скажений пес гірко без передиху пив. На людях ще якось оглядався, вдома ж трохи не впадав у білу гарячку. У смерть лякав Нінель та Гертруду, коли, повторюючи «Я вірний піс революції!», трощив посуд і, траплялося, смалив зі службового нагана в сволоки. Знетямлені дівчатка тремтіли, тиснулись одне до одного в якомусь закапелку, чекали, поки тато знесиліє, втихомириться і засне. Відтак волокли його напівмертвого на ліжко, стягали з нього блискучі чоботи, розсупонювали ремені, розстібали гудзики гімнастерки і бралися до уроків. Наука давалася сестричкам важко, особливо Гері, яка вмент забувала прочитане чи почуте, але вони були наполегливими. Те, що інші діти, як кажуть, хапали на льоту, долали повільно, як пара ваговозів крутий узвіз, і вчителі з чистим сумлінням виставляли Нелі четвірки, Гері – скроплені потом трійки. Коли дівчатка стали семикласницями, їх прийняли до комсомолу. В заявах про вступ вони після стандартного, що писали усі «обов'язки, покладені на мене, буду виконувати з честю», додали: «А якщо справі Леніна Сталіна знадобиться моє життя, віддам його до останньої краплі крові». Так навчив тато. Готуючись стати комсомолками, вони не тільки зубрили статут та відповіді на питання, які здебільшого задавали на прийомі, вигадали собі ще й випробування. Коли вечеріло, відмикали заіржавлений замок у великий, під усім домом кам'яний підвал, Вайсбурди з діда-прадіда крамарювали, підвал використовувався як склад. Протискувалися в щілину, бо обковані залізом двері майже не відхилялися, і відчайдушно ступали в темряву. Холонучи, мертвіючи від страху, вони пересилювали бажання випорснути, як з крижаної ополонки, з підвалу нехай у вечорове, але все-таки світло, бралися за руки і зважувалися просунутися трохи вглиб. В підвалі, захаращеному поламаними ящиками й бочками, різним непотребом, було холодно й вільгло, цвинтарно пахло цвіллю. Коли очі призвичаювалися до просякнутої благеньким світлом, що сочилося із загратованих, поснованих павутинням віконець вгорі, темряви, робило ще страшніше. Кучугури мотлуху видавалися жаскими потворами, з кожного кутка чигала небезпека. «Ти не боїшся, Нелю?» Цокаючи зубами, пошепки питала Гера. «Ні, а якщо чесно, то трошечки», – шелестіла та. «А я боюсь». «Побудемо ще, переможемо страх і підем. Комсомолець повинен бути безстрашним, готовим на будь-які випробування». Після того, як виявилося, що Гера мочить в підвалі штанці, вони припинили це самокатування. Навесні перед самою війною, не вичерпавши 40 десятків, скажений пес помер. І так темнолиций, він лежав у труні чорний, наче звуглений, на похороні з райкомівським прапором, повитим жалобною стрічкою, з духовим оркестром. Ті, хто промовляв над розкритою могилою, говорили про справжнього чекіста, який згорів на роботі.